Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Frú forseti, við störfum í umboði almennings og í þágu almennings. Það ekki í þágu almennings að kjósa að hausti. Ég leyfi mér bara fullir það, hér, en það klárlega í þágu sitjandi ríkisstjórnar að kjósa að hausti, senda alþingi heim snemmsumars og hefjast handa við að útdeila fjármunum og stórkostlegum lofvörðum útgjöld á kostnað almennings. Útgjöld sem að eiga að vera hér til umfjöllunar í þingsal. Þetta gerði ríkisstjórnin í aðdraganda kosninga. Þar sem lofað var hinu og þessu, lofað var nýjum geðdeildum, lofað var skýli yfir þyrlur, lofað var nemendabúðum á Flateyri og svo framvegis og svo framvegis. Við horfðum á þetta í aðdraganda haustkosninga og alþingi var sent heim í frí á meðan að ráðherrarnir léku lausum hala. Það ekki bara fjárlaga vinnan sem að kemst í uppnám við það að kosið sé að hausti, heldur svo virðist sem haustkosningar henti ekki vinnu við önnur þingmál og henti alls ekki fyrir ráðherra sem að reyna að fóta sig í nýjum embættum. Því samkvæmt uppfærðri þingmálaskrá forsætisráðherra og ríkisstjórnarinnar áttu 97 stjórnarmál að vera komin hingað inn í sal 1. mars. 97. Þingsályktunar og tillögur og frumvörp. En þau eru 17. Þetta bara staðan. Það eru þetta rosalegt að fylgjast með málunum koma hérna inn þar sem að við erum hér dag eftir dag eftir dag þá loksins ríkisstjórnin kom sér saman að hefja hér þingstörf að fjalla eingöngu þingmannamál og svo send heim af því það engin stjórnarmál
til máls til